Klita punt 7, Campus, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan għall-axar darba
huwa Middle Age Exposed. U naħseb fl-axar nixxinna ġwasa.
Eżatt, kantajnija jew għadnija fl-istess moment fl-imkien. Wasalna fit-tmim it-tielet sensiela u ħana fu hawnhekk. Sensiela ħan nikkonkluduha sensiela dwar iż-żminijiet tal-Medjuevu. U ntkellimna wkoll ħafna drabi dwar elementi differenti li affettwaw il-żminijiet tan-nofs tagħna bħala irġiel li għandhom bejn 54 sena.
Hemmhekk id-dawk kien ipetpet.
Eżattament. Illum flok nagħmlu diskussjoni dwar xi perjodu partikolari tal-Medjuevu. Sen Xandru, biċċiet mill-bosta episodji differenti li kellna tul dawn it-tliet sensiliet. Illi kellhom jibqgħu kif jgħidu fil-qasam tal-films on the cutting room floor. Ġew editjati minħabba l-fatt illi kieku l-programm kien ikun aktar minn sija illi fil-fatt kien it-tul tal-programm ta' kull episodju. Jiġifieri aħna tant ngħidu, tant nitlu fis-suġġett, li konna nitkellmu dwar ħafna suġġetti differenti, partikolarment f'dak il-parti tal-programm fejn nitkellmu dwar il- Middle Age tagħna. U baqgħu ħafna partijiet li ma ntużawx. Lilhom ħa nisimgħu siltiet minnhom jew uħud minnhom. Xorta jibqa' ġifieri biżejjed probabbli biex nimlew kważi sensiela. Imma nużaw l-aktar interessanti li xorta għadhom jgħoddu u nisimgħu daw is-siltiet. X'taħseb Alex?
Ekku, naħseb li anke is-semmija tagħna li kienu magħna tul dan il-vjaġġ. Jistgħu anke jasservaw ftit partijiet minn diskussjoni fej kultant konna nieħdu diskussjoni minn ma nindu daw il-ħin fej sejjer.
Ta' minn ifakkar li però s-sensiela nifissa ġifiri 13 l-episodju, kolla kemm huma inkluż dan l-episodju issa jitella del waqt, jittellaw fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fuq il-website.
Eżattament, u tistgħu segwhom minn hemm.
Eżatt, niżluhom bħala podcasts u tisimgħu meta u fejn tridu. Dawk huma l-episodji uffiċjali ġifiri. Mbagħad illum ħa nżidu clips illi ma nkludejniex f'dawn l-episodji li kellna sissa. Mela nibdew minn l-ewwel hemm sirruq nintroduċi kull waħda.
Naħseb huma self-introductory.
Eżatt, ħadd innuraw fuq ix qed nitkellmu, ħan semgħukom 4 or 5 wara xulxin u mbagħad jien u Alex nikkonkludu.
Jena toġobni immens il-mużika sinfonika, l-ħoss tal-orkestra u l-ħolma tiegħi dejjem kienet li nkun direttur tal-orkestra.
Bis-serjetà.
Conductor, hija dik hija u minn jekk pereżempju meta jkolli dak iċ-ċans noqgħod nisma' b'attenzjoni ma nikkonċentra fuq ismi hekk nieħu pjaċir noqgħod hekk fej marani ħadd nikkonduċi bil-mod tiegħi.
Imma qatt wasalt forsi update it-triq li tasal li twettaq din il-ħolma.
Le
strument tal-limt però tkun tiddoq
il-kitarra. Kont iddoq il-kitarra ma bdejt itallef it-pjano, eċetera, ma qatt ma kelli l-livell li minn kejja l-iskor naqraħ biftit batija, ġifieri qatt ma kelli daqshekk knowledge ta' score jew knowledge ta' mużika biżejjed biex tista' tgħid tisma' ħa nibda triq għall-conducting tit ħafna għarfien studju tal-mużika biex tista' tasal sa dak il-livell. Jiġifieri jisir qed tajt inti xi ħadd li jrid jagħmel kritika letterarja serja. Tifhem ġifieri tiġi kollok l-arfin sew tat-test, tal-għodot li tittuża, tal-lingwa, ma tistax tikkonduċi ta' vera, xie fimni, da' kullħat jiex kapaċi tla' fuq podium jgħu tifer-feri dej. Ta' kif. Imma, conducting huwa xi ħaġa li tmur ħafna lil minn dak. Allura, dik hija ħolma, fimni, fid-dejjem tista' tagħmel kollha.
Iva, iva, veru. Aktar ma tikber ma titasal għal dik hija xi ħaġa li skoprejt fil-Middle Age tiegħi jien, bdejt naqta hekk mill-lista ta' bucket list u mill-lista ta' proġetti li għad li f'ħajti nixtieq nagħmel, bdejt inneħħi uħut minnom illi naf li ma fadax żmien biex nagħmilhom. U li forsi qatt ma kont maqtuħa li għom in any case. Kienet ħolma u ta' tiqba ħolma. Ma importax.
Imma
l-importanti li uħut minnom jew xiftit minnom għamiltom u għamiltom tajjeb. Ġifieri li wettaqt ċertu ħolm jew ċertu pjanijiet li kelli u li għad fadalli xin wetta. Imma hemm uħut minnhom illi kelli nneħħihom u ma nabqax naħli l-ħin. Anka naħseb fihom.
Ife, min naħseb li fil-stadju tal-ħajja qegħdin fih aħna, la ħaġa tibda tirrazzjonalizza l-ħin, jiġifieri tibda tifhem. Illi jekk inti titfa' l-enerġija tiegħek fuq xi ħaġa, aħjar titfa' l-enerġija tiegħek fuq dak li inti huwa l-iktar naturali għalik u l-aħjar li tista' tagħmel milli titfa' l-enerġija tiegħek fuq affarijiet li taf li jew ma tistax tilħaqhom jew jekk ħadd tilħaqhom se tkun teċċella fihom.
Veru, veru. Totalment, jiġifieri jiena dajt li wasalt għal 50 sena tiegħi inti viċin ukoll 45.
Ixxejjaħni. Ma tistax tippermetti li xxejjaħni, eh?
Però tibda tirrazzjonalizzajja l-kelma kif jgħidu l-psikologi.
U naħseb u hemm kelma oħra wkoll li tmur magħha li hija kelma aċċettazzjoni.
Iva, ma tiqbax anke bl-Ingliż il-kelma hija regrets, ma tiqbax taħseb. Imma jmisni għamilt ta' dik il-biċċa xogħol, tibda tinduna li forsi qatt ma kont maqtugħ għaliha,
qatt
ma kont ġifieri probabbli anke kif ikun nexxieli nasal sa ċertu livell f'dak il-proġett. Ma konċ nħu pieċir daqskem naħseb li kont nieħu, għaliex il-pjan universali ma kienx hekk għalija.
Jiena fil-fatt kultant nħossni nissorprendli l-nifsi meta preżem minn ġi quddiem ċerti għażliet. U llum nagħmel għażliet fejn pereżempju ngħid isma' jiena pereżempju għall-karriera tiegħi lest li niddedika dan il-ħin jew din l-enerġija. Imma sem lest li nasal. Ma naħsibx meta kont iżgħar kont kapaċi li ngħid isma' dan huwa l-limit li ħanasal jien għaliex jiena f'ħajti għandi diversi prijoritajiet. U dawn huma l-prijoritajiet tiegħi u allura jiena rrid il-ħin u l-enerġija biex nwettaq dawn il-prijoritajiet. Ma nistax niddedika, ma nistax nħalli l-ambizzjoni pereżempju tal-karriera toskura. Dawn il-prioritajiet oħra li għandi f'ħajti li jivit ngħid li fl-aqsa l-aħħar ta' ħajti nittama li kun iktar l-qudiem. Speċi kun wasalt għalihom. Affarijiet li nagħmlu u qas naħsbu li dawn huma affarijiet li joriġinaw fil-Medjevu. Pereżempju, minn bħali jilbes noċċali, in-noċċali huwa invenzjoni medjevali.
Ah,
tajjeb xi.
Okej.
In-noċċali u n-noċċali tax-xemx.
Kienu diġà bdew jużawhom jiġifieri n-noċċali tax-xemx ukoll.
N-noċċali tax-xemx ukoll. U imbagħad għandek pereżempju il-karti tal-flus. Il-karti tal-flus. Il-karti tal-flus hija wkoll invenzjoni medjevali.
Mhux il-muniti biss jiġifieri.
Le, hija invenzjoni medjevali li darba mhix invenzjoni medjevali Ewropea, imma invenzjoni medjevali Ċiniża.
Oh, okay.
L-arloġġ bħal manna hawnhekk quddiemna, eżatt bħal dak hekk minflok bil-betri ma jaħdem b'mod mekkaniku, hija invenzjoni medjevali. Jiġifieri li inti kollok arloġġ mekkaniku id-dar.
Maqsum fi 12 ġifieri il-witch tiegħu kollox.
Eżattament jiġifieri u bis-sekondiera u trovik il-staġuni u jista' jkun fil-fatt ħafna iktar komplikat
minn
dak kien invenzjoni medjevali.
Mill-ħabel, tih il-ħabel.
Tih il-ħabel. Għalkemm nafu għax għandna tanna miktub. Illi inventur Malti fil-qorti ta' Palermo, ġifieri fiż-żmien l-Arab, kien ivvinta arloġġ jaħdem bl-ilma. Ġifieri arloġġ mekkaniku imma li jaħdem bl-ilma u allura ma kellekx għalfejn ittih il-ħabel.
Mżgur.
Tajjeb ġej, arloċ li jibqa' jaħdem b'mod awtomatiku. Maħabba illi kien jaħdem bl-ilma. U dikha hemm referenza letterarja ċara għaliha ġifieri u dak kien u kien Malti.
Interessanti li. Ma nafu x'ismu kien konda nafu.
Iva, lele nafu x'ismu għaliex li huwa il-Malti hija parti minn ismu. Bekk nafu li hu Malti, għaliex kif pereżempju hawnhekk semmejna l-Ibn Arabi. Ibn Arabi ġifieri aħna nafu li dak kien mill-Arabja. U dan Ibn Malti, nafu li kien Malti. Issa, xaġa oħra, tala il-qmis bil-buttuni.
Iva.
Il-buttuni, li tala il-qmis bil-buttuni, jew whatever ħwejjeġ bil-buttuni, hija invenzjoni medjevali. Tajjeb, jekk nieħdu mak kafe,
tajjeb,
jew kikra kafe, jew inkella nieħdu xogħod vodka.
Xogħod vodka, ok.
Dak huma kollha invenzjonijiet medjevali.
Il-vodka bil-patata naħseb jew?
Mill-patata hija distillat mill-patata eċċetera.
Jiġri mill-Medjuevu ħareġ il-vodka.
Dik jagħmel eżatt.
Żewġ xarbiet li
u jekk trid tista' taqbad il-kafe tagħmlu bil-vodka wkoll.
Il-kafe ġej mill-beans li jiġri meta fil-Medjuevu bdew jesploraw in-naħa tal-Karibew qed nassumi jew
mill-Afrika.
Mill-Afrika.
Mill-Afrika
bdew ġejjin il-coffee beans.
Mill-Afrika bit-trading li kien isir. Aħna ħafna drabi naħsbu li għax dawn in-nies ma kellhomx xi mezzi ta' trasport effiċjent ħafna. Fil-verità ma kienux jittravljaw, ma kienux jiġbraw. Fil-verità kienu jagħmlu ħafna 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 traveling.
Ġifieri. Mhux jaqtgħu album?
Mhux talli ma kinux jaqtgħu album, talli wisq probabbli kif konna naqbdu kemm il-persuna kienet on average tagħmel traveling dak iż-żmien u kemm tagħmel traveling illum, dak iż-żmien kien jagħmlu ktar traveling minnhom.
Send a joyous shout to all the land for rockin', rockin' ball.
Jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
Tajjeb, għedde rikordjaw dal-program f'April tal-2023 għal-fini tal-arkivi, għax nafu li ħames bit-sen oħra se jkun hemm min ikun qed jisma' dal-program.
Min jaf bil-im teknoloġija.
Min jaf, eżatt. Biex jaraw eżattament x'konnet naħsbu u x'konnet ngħidu jekk jifmuna f'ħames mit sena oħra il-Malti jkun inbidel b'tal-imot.
Dawk ta' ħames mit sena ilu fibdihom.
Mela ċansijiet huma min jaf.
U fimna anke dawk ta' ħafna iktar minn hekk, jiġifieri.
Fil-fatt bħalissa f'pajjiżna fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt Valletta għaddejja esibizzjoni dwar l-istorja tal-Malti. Speċi jurik fejn tara tfaċċa l-Malti l-ewwel darba fil-kidba, fl-użu uffiċjali, referenzi għal-Malti, l-ewwel poezija.
Ma rridux ninsew hija li l-Malti għandu storja ħafna kbar li hija storja orali. Ovvjament storikament bħala from as a historian ma tistax turija l-istorja orali, il-kelma kif ngħidu, il-kelma miktuba tibqa' kelma li inti tgħid it-tiema rrieħ. Imma il-Malti għandu storja twila orali li turin anke l-qedem tal-lingwa.
Eżatt. Il-Malti żviluppa bħala verżjoni tal-lingwa li kienu jitkellmu n-nies li ġew hawnhekk jew mill-Afrika ta' fuq jew minn Qallija.
Ċ-ċansijiet huma li huma iktar li huwa dialett Arbi li jiġi trasmett lilna minn Qallija.
Dialett Arbi ma ġej minn Qallija.
Għaliex Qallija kienet ukoll bħal mbagħad effettwalment issir Malta art musulmana mmexxija minn uffiċjali gvernijiet li kienu Arab.
Ma inti tirreferi ġifieri għal perjodu ta' dominanza Arbija ta' żminijiet tan-nofs.
Malti minn hemm jiġi.
Mhux ġifieri Malti ma joriġinax minn żmien bħal meta tgħallim ta' meta kont żgħir jien illi l-Malti żviluppa minn żmien
il-ġkantija
u ħaġar ijim u hekk.
Bejn dawk in-nies u aħna m'hemmx kontinwazzjoni. U sprabda qas bejn nies ta' ġgantija u nies ta' ħaġar qim hemm kontinwazzjoni.
Għax hemm elf ta' snin
U xorta jidher li kemm drabi fejn kien hawn popolazzjoni, mbagħad il-popolazzjoni spiċċat
kompletament
u mbagħad ġiet popolazzjoni ġodda għal fejn ġraw dan l-affarijiet nispekulaw għona fuq.
Jiena ngħid l-aljeni, eh? Ancient aliens.
Imbagħad dawk in-nies biex għedek, dak il-Maltin, jekk ħanajdu l-om Maltin, illi l-għaw l-San Paul, jekk kien San Paul, illi ġi ħabat ma' Malta, di l-Malta l-tana, whatever.
Eżat.
Memx kontinuazzjoni bejnom u bejna. Ġifieri, jidher ċar illi
f'xi periodi
ftit
mijiet ta' snin.
Kien hemm periodi inqas minn mijiet ta' snin, imma fejn Malta aktar x'inhi ma kienx hawn nies. Issa meta ngħidu aktar għaliex għax ma nafux bliżgħat.
Imma mill dak li nstab u minn records. Arkeologiċi
minn records iktar minn kollox jidher illi kien hawn biħt ieħor qisu firxa ta' massimu l-mit-sena fejn ma kienx hawn nies.
Imma jekk jien jiġifieri nivvinta bakna ta' żmien u mmur fi żmien meta allegatament wasal San Pawl, il-Maltin li hemm f'Malta f'dak iż-żminijiet mhux se nkun nista' niftehem magħhom.
Ħaġa n-nies li jekk kien taħ titkellem ma' dawk in-nies.
Forsi nkellimu bil-Latin.
Ċansiet huma li tkellem magħhom jew bil-Latin, forsi kien għad baqa' xi ftit minnhom niddubita kemm li forsi kien jużaw xi forma ta' lingwa punika, ma niddubita kemm.
U l-lingwa punika x'tip ta' lingwa
tiegħek? Jiġifieri kien lingwa Kartaġiniża, Feniċa, imma niddubi ta' kemm. Għaliex għax ir-Rumani kien ilhom hawnsa għall-perjodu twil u
ġifieri fis-sittin wara Kristu, ir-Rumani kienu ilhom f'Malta l-perjodu. U
suppost li daw il-Maltin kellhom kellhom jitkellmu l-Latin. Jew dialett tal-Latin ħnejdu hekk.
Iva, nkellmek daqsxej dwar dik il-bicċa xogħol, però malaj, semmejt l-orġi u fakkart li fil-fatt li fil-Festival ta' Cannes li sar f'dawn l-aħħar ġimgħat, intwera Restored Edition, irrestawraw u żidu xi xeni wkoll li kienu maqtuma mill meta ħareġ oriġinarjament fl-1979 il-film Caligula. Li fih ħadu sehem atturi ġifieri smijiet kbar bħal Helen Mirren u Peter O'Toole u bosta oħrajn, insomma. Ma u dan ġifieri orġija kbira bil-bidu sal.
Kien dirett minn Tinto Brass.
Tinto Brass, id-direttur Taljan, mela, eżattament.
Again,
Malcolm McDowell li dan l-aħħar kien minux miskin Malta biex ħadem fil-film Blood on the Crown. Il-film tal-Sette Junior, John Gielgud, ġifda koll l-esmijiet ta' Shakespearean actors. Għat ma rajtu dan, imma semmur niklu l-video, forsi, mill-ħanut tal-videos. Raf li minn ele bil-ħad, dak ma domx jeżistu ta'
le, l-lum jek wasse bux streaming.
Kont se dajċi ħagġa.
Le, kont se dajċi ta' xe, jek nsemmu żmien l-orġi, ġifiri, l-era Rumana hija definita minn dan il-libertinaġġ sesswali u fosthom l-orġi, ġifiri li kienet xi ħaġa fil-kultura tagħhom. Bħalma kienet il-pornografija fil-kultura tagħhom, nistudjaw għallu.
dak l-aspett.
Aħna l-istoriċi u ħbibtana l-arkeologi, aħna nistudjaw il-pornografija romana. Fostom, meta insibu il-famuż Roman Bat, u tara il-graffiti li
kienu bat. U anka il-mozaik, u
il-graffiti li jinti issib fit-toilet il-lum. Nistudjaw, u għawnek sellem anke il-Dr. Joan Kassar, illi propju il-tesi ta' dottora taħħa mlita dwar l-studi tal-graffiti fit-toilets.
Tal-Romani.
Mux tal-Romani, le, tal-lum, kontemporani.
Ok, all right.
Kontemporani.
X-tista t-gwadanja ġviri minn dan l-studio, ġviri x-tiju riflessjoni ta' parte mis-soċieta?
Aħna, kif aħna, nid-definixxu l-kultura. Tajjeb, aħna nies jaħsbu li l-kultura hija s-fejn, teatru, l-arti,
il-mużika,
il-kultura mħiġ dak. Il-kultura hija kif jgħixu n-nies fi żmien partikolari.
Fi żmien partikolari, f'soċjetà partikolari.
U f'soċjetà partikolari, jiġifieri.
Ġifieri tinkludi l-ikel, pereżempju.
Daw il-graffiti juruna affarijiet, jiġifieri immaġina.
Li mhux kulħadd forsi jgħid b'mod miftuħ imma li jaħsibhom u jniżilhom hemmhekk.
Jekk inti tmur sal-imdina, xi darba mmur fuq is-swar tal-imdina. U ara l-graffiti. Speċjalment fejn hemm dik il-panorama fuq wara tal-imdina.
Iva, wara l-imkemmlek iswar.
Eżatt, għandna kiswar u tara ħafna graffiti.
Iva.
U ssib graffiti bis-seklu 19, bis-seklu 20, u titi ssib ħafna drabi. Xi ssib, pereżempju, John Brown was here. Tajjeb huwa mis-seklu 19. Għaliex? Għaliex John Brown fis-seklu 19 kien mis-probabbli soldat Ingliż.
Iva.
Kien jetgħu waħdu. Mbagħad iktar il quddiem tibda ssib John and Vicky 1979.
Iva.
Tajjeb namrati.
Tajjeb? Iva.
Iktar inti tara jinnaf John and John 2021.
Mela dan ifisser illi ħarġu indi open il-same-sex
li huma gay. Jiġifieri, fin 1979 kien ħafna iktar diffiċli li ssib John and John 1979.
Riflessjoni ta' żminijiet.
Qed nagħti eżempju sempliċi ħafna, ma hemmhekk inti qed tara diġà l-evoluzzjoni ta' soċjetà. Realtà.
Iva, iva.
Jiġifieri, u dawn il-graffiti.
Ħafna minnu jkunu anka elementi umoristiċi, allura tistudja l-mod kif jiċċajtaw.
Ukoll.
Dawn il-membri tas-soċjetà.
Imma kultant għandek kummenti pereżempju illi huma politiċi. Pereżempju, nilek il-verità qed issemmi il-graffiti qbadnija fuq il-graffiti. Niżilt minn miegħi minn Venezia, kont Venezia ġimgħa li għaddiet fuq xogħol. Niżilt bih minn Venezia ktib dwar il-graffiti madwar Venezia. U hemm graffiti li mor lura żmien il-Medjuevu.
U daw il-witticisms li ġilinlum narawhom fuq social media, pereżempju.
Uħud minnhom huma graffiti politiċi.
Politiċi.
Dej tal-istorji. Ġifieri fiċ-ċokon tagħhom qed jgħidu l-istorja. Aħna drabi qed jgħidu l-istorja mill-baxx, mill-bniedem komuni.
Inkredibbli. Alex, punt interessanti ħafna da dwar il-graffiti, ġifieri l-istudju li għamlet dik il-professoressa li semmejt, naħseb għaddu jkun interessanti. A good read.
It is a good read.
Forse xi biċċa graffiti, laqwa biċċa graffiti li attrajt fl-esperjenza tiegħek u li baqgħet f'moħħok, ħanajt tiegħi niftakar. The sixth form, il-junior, dik li jallum junior college, jizmini kienu t-sajjaħ New Lyceum, f-fuħdam il-toilet miktuba mal-ħajt eżatt u d-dim il-toilet, tara il-bipolajk, insomma, u għattamil li għandek taħmel bil-wiqfa, u kienem miktub, as you stand there doing your duty, remember that you are holding in your hands the future of your country. Ma għat impressjonali. Ta' xej ironika wkoll. Ma nafx hekk għandek xi waħda.
Ma tistax tiġini xi waħda hekk. Għalla qasgur mhux tajba daqs tiegħek. Tajjeb nagħlqu tiegħek.
Tajjeb.
Bravely bold Sir Robin rode forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 brave Sir Robin. He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp, or to have his eyes gouged out and his elbows broken, to have his kneecap split and his body burned away, and his limbs all hacked and mangled, brave Sir Robin. His head smashed in and his heart cut out, and his liver removed and his bowels unplugged, and his nostrils raped and his bottom burned off, and his penis...
That's enough music for now, lads.
I became passionate about teaching, specifically about teaching Shakespeare, and as the years have gone by, I've become more and more knowledgeable, not only about Shakespeare, but how I teach it and what I focus on. And it eventually led to a career, short-lived career, at University of Southern California, where I was an adjunct professor of Shakespeare.
Yes.
In the theater department. But I've taught Shakespeare all over, and really enjoy it. And if I had my druthers, if life threw this curve at me and I had to choose between acting and teaching, without thinking about it, I would take on teaching, as long as it paid as well.
Right. Really? Right. Would you now?
Yeah, absolutely.
So, and you never find the frustration in having someone, or is it the joy of seeing them, the light going on? And
it is the joy of seeing the light, because the way I teach Shakespeare,
yeah.
It gives people such a new insight into how to look at the lines, primarily the lines, and sometimes of the characters as well. And watching that light go off as often as it does in my class, only, not that I'm such a great teacher, which I am, but rather because it's such a new way of looking at it. And it's an old way of looking at it because it's the way Shakespeare looked at it. And so seeing that, is such a joy.
Describe what that would be then.
I will give you a very quick example. When I teach Shakespeare, I teach what's called rhetoric, and that's what Shakespeare was taught, and his contemporaries were taught from the first day of school to the last day of university. And they were steeped in the rules of rhetoric. So
it's a recognized
art form of preparing an argument to convince someone of the rightness of an action.
Right.
And there are different techniques in that science, that art form, that are called figures, hence the figure of speech, figure of speech. We get that expression from rhetoric, figures of speech. Mm. One of the figures is something called antithesis, where you compare two things that are opposite. The most famous antithesis in Shakespeare is to be or not to be. And a good actor has to recognize that antithesis is there. And by the way, it's not just for actors. It's for readers of Shakespeare as well, or directors, or anybody encountering Shakespeare. If you don't recognize and identify some of the basic principles of rhetoric, then you really can't fathom what's being said. So a good actor can't say this way, to be or not to be, that is the question, because there's no sense of antithesis in that.
Mm.
If you're an actor who wants to live, then the to be part of the equation is the more important part. Then the actor has to say, to be, and then denigrate the second part, or not to be, that is the question. If it's a Hamlet who wants to die, who's contemplating suicide, then the not is the important part. To be or not to be, that is the question. Now, that's an easy one, because it's such a famous line, you don't really get a sense of that. But when you realize that on every page of Shakespeare, the figure of antithesis is there. And this is one, and antithesis is only one of 200 figures. Once you get a sense of looking for the rhetorical figures, all of a sudden the language is exponentially clearer to everybody involved. Unfortunately, somewhere around the beginning of the 20th century, the teaching of rhetoric, at least in American schools, was foregone. It was always taught up until then. And then for some reason, public schools and private schools just forgot. You can still get it in college, but it's a rare pre-college class that teaches you that. And it is the Rosetta Stone for me anyway, for performing and reading Shakespeare.
Ma neqfu xawn dwar il-flus, Alex, aħna nafuk bħala l-aktar raġelani f'Malta.
Lil min taf?
Inti. Ma għani.
Naħseb li għandek. Għandek żmal kbir dil-informazzjoni.
Le, għani fis-sens ta' talim u erf.
Le, assolutament.
Meta konna żgħar il-flus, x'in il-bidliet li seħħew f'ħajjitna issa li aħna fil-middle age tagħna. Xi jfissru flus għalina llum u x'kienu jfissru għalina meta konna iżgħar jew anke fi żminijiet differenti, fi żminijiet ta' 20 ta' snin ilu.
Jien naħseb ħaġa li nbidlet ħafna l-mentalità. Jiġifieri, meta konna żgħar, niftakar pereżempju, missieri kien u għadu sal-lum jiġifieri tgħidlu x'iddejjen.
Iva, papa tija jo kol
jiġifieri
ħafna
bija. Jiġifieri biex aħna jekk xtrajna xi ħaġa, l-ewwel irid tiġemma għaliha u mbagħad ħajxtriha.
Iva.
U kien hemm din l-idea li inti għandek il-flus, li l-flus t-manġjom bil-aqal, li tixtri li għandek bżonn speċjal fejn tħol edukazzjoni u saħħa dakajju ġridu prijorità fuq kollox.
U l-ġenituri tagħna dejjem xtaqgħu jtuna aktar billi kellhom huma.
Eżattament. Imma kemm jista' jkun ma tiddejjinx u speċi you try and live within your means. U tfaddal.
Eżatt.
Id-dinja tal-lum hija differenti, ġifieri l-lum ma tixtri xejn li mhux biddejn.
Eżatt, bil-higher purchase.
Eżatt, tfaddal għasna fux jiġifieri.
Anka tara riklami buy now pay later f'dawn l-aħħar snin sa' moda.
Eżatt, jiġifieri id-dinja inbidlet ħafna u naħseb il-inbidlet hawn ħaġa li x'ġenituri tagħna trabbew f'kuntest fejn kien għadu jeżisti ħafna faqar f'Malta. U aħna allura trabbejna geddumna fix-xejħ. Għallu kienet iktar faċ li għalina li nidħlu li wibajintu l-ideologija ta' u jiva d-dejjen għaxek ma t-dejjen x-mulza tkun aħjar mill-lijen. Tipo, imma ovvjament il-riski, ħafna riski ġifiri għandek nies li għela u paga tajba u xorta ma jlaħqux bil-paga li jħansu. Għandek ħafna nies li jilabu l-flus.
Problema jew forsi biex ma nafx fis-sens ta' hawn min jaf jikkontrolla, però hija xi ħaġa komuni ħafna f'pajjiżna.
Ma hija ħaġa diffiċli ħafna biex tikkontrolla.
Hekk ikuf, jekk naħseb jien, jiġri rrad noqgħod il-bot minnu dan
xi ħaġa l-element.
Eżatt, imma hija jħobbu jilabu l-flus il-Maltin, jekk sekkux legalment jew illegalment. Ma nafx hekk xi ħaġa purament speċi Maltija, ma huwa popolarissimu.
Għandek din l-idea li qed tistenna li xorti ħa tolqtok.
Forsi hija xi ħaġa superstizzjużi.
Naħseb ukoll hija xi ħaġa marbuta mal-faqar. Fejn inti tixtieq tagħmel il-flus, taf li modi normali qatt minn se tagħmel il-flus, allura tittama li xorti ħat itħallek u tagħmel il-flus f'daqqa b'mod li mhux normali. Għax inti taf li bix-xogħol min se ssir sinju. Bix-xogħol ħadd qatt ma sar sinju.
Ħlif dawk li forsi għamlu xi tliet jobs jew erba, mhux saru sinjuri, imma they became comfortable l-tfal tagħhom imbagħad.
Imma differenza bejn il-comfortable u l-issir sinjur. Il-comfortable mhux m'tix senjur. Il-comfortable hija li għandek biex tgħix komdu ma fistix inti senjur.
Trid tispekula ġifieri inti qed tgħid, trid tinvesti,
trid
tkun business person.
Diffiċli ħafna biex inti biex xogħol normali.
Anka dawk jiġifieri li jkollhom xogħol tal-gvern fil-għodu, mbagħad imorru fil-garax jibnu l-amara pereżempju, jew jiftu xi part-time. Għax hawn min għandu
jew
tliet jobs.
U naħseb meta kont niżar. kienem ħafna, kienem ma xekkin xemmi ktar kien xemmin, asma nafx. Illi kienu jgħamlu xogħol wara xogħol. Imma dik it-xitiet taħdem la mara, per eżempju. Innota kemm id-dum biex taħdem kamra tas-sodda, per eżempju, u kemm tiġi tiswa. Tifhem? U tiddu għalli ma s-sax jisir senjur b'da tip ta' xogħol.
Le, veru, ikollok tak xi aktar flus forsi biex ma mhux l-issir senjur. Però nies saru senjuri forsi anke f'dawn l-ħaslin. Permezz ta' tip ta' spekulazzjoni li tonfoq flus biex twaqqa' biċċa dar u tibni sitt flats u mbagħad tikri l-flats u mbagħad tibdew dek lin il-flus tal-kera.
Il-proprjetà dejjem.
Il-proprjetà spekulazzjoni l-ġifieri.
U ma ninsewx li l-proprjetà fi żmien meta trabbejn aħna kien ukoll il-mument meta ħafna nies bdew isiru siddin tad-djar tagħhom.
Iva, iva. Jew xewa inqas ta' plot u ma tibni.
Eh, plot li tibni inti
jew tingħata xi.
Il-gvern ti grant biex tibni l-plot.
Iva, iva. Jew tingħata xi post li kien tal-Ingliżi pereżempju.
U housing estates li kienu tilajn. Jidaw kollha fejt li aħna ma l-ħaqnijhom. Il-ħaqnijhom meta konna tfal imma meta kbirna ma kenniex minn dawk il-benefit.
Le, eżatt kienu naħu spiċċaw. Niftakar dak iż-żmien kien jisemma bank jismu l-Ombuds Bank.
L-Ombuds,
kont infixklu marru Ombuds jew Rombuds il-figura matematika, il-xejp matematika, jidarbu żgħidha fi essay, il-teacher tgħidx kif daħa. Le dak mhux Rombuds, dak l-Ombuds jismu l-bank. Imma insomma qabel tiġifieri fi essay jew fi eżerċizzju tal-iskola. Kompli għalik.
Le konsedert jiġifieri l-idea ta' flus kienet differenti ħafna.
Ukoll il-fatt li llum joħroġ il-mobile phone ġdid wara sentej, u trid ħafna nies jiġifieri jibdlu li kien li għandhom biex ikollhom minn tal-aħħar. Li meta konna eżel kienet ħafna nies, kont iżżomm il-karozza għall-aktar snin, il-washing machine jew il-fridge kon ma konx tibdilha anka l-prodotti forsi kienu jidumu iżjed.
Jifieri prodotti, pereżempju jiena li dejjem qofni reklam ta' Toyota ta' 1960s. U dar reklam ta' Toyota ta' jgħid li la darba xtrajt Toyota, Toyota Corolla kien, ma f-model minn tal-bidu, la darba xtrajt Toyota Corolla ħatibqa' miegħek għall-omrok.
Kienu kontenti li għajdu din.
U l-Volkswagen kellhom sa reċenti, cars built to last.
Built to last, eżatt. Illum ma jirreklamawx b'dak il-mod, għax jrum irriduk li wara ħames snin tibdela l-karozza. Fil-fatt, imma xorta hemm kumpaniji illi tħoss li jibnu karozzi b'tali mod li jdumu iżjed minn karozzi oħrajn, kif taqbad?
Dażgur, dażgur.
Taf da ċertu ditti iktar minn oħrajn għaliex kienu bnew din reputazzjoni kif qed tajt inti, appuntu dawk it-tnejn li semmejt, tnejn mill-aktar li għandhom reputazzjoni tajba għal karozzi li rari kollhom sara.
U meta kellek ukoll ma kienx joħroġ mudell kull siċċur.
Iva, iva.
Illum biex iżomm. Illum tkun għandek kif xtrajt il-karozza, tħalt xabadejn, u mbagħad issib li siċċur wara ħareġ mudell ġdid. Karozza tiegħek ġiet qadima.
Il-konċetti tal-flus interessanti ma ħafna. Ta' min niddiskutu aktar ukoll il-qudiem, anke nitkellmu dwar pocket money kemm kellna, niftakar kelli 50 cents fil-ġimgħa meta kont żgħar ħafna. Li ma niftakarx li kont inħoss din nieqes.
Kienu għallek għallek differenza bil-pagi.
Mxek.
U bil-ħajja.
Eżatt. Bil-50 cents kont ixtri ċikolata, 6 cents kont.
Eżatt. Għallek kont ixtri dak l-affari, jifri kien 10 cents.
Eżatt. Jow 5 cents ixtri pakket tal-ġokaturi, dawk l-stickers tal-panini,
biex kien ikollok
kalċatori, li kellok 5 minnom. Allora, speċi kollox kien jibbilanċja ruħu wisu.
Eh, kien.
Ħobza kienet 11 cents niftakar, meta kont żgħar ħafna, tas-salib.
Jifieri kien ukoll, ġifieri aħna naħseb tlajna f'dak iż-żmien fejn sa ċertu punt il-faqar kien spiċċa minn pajjiżna.
Sa tmiem is-snin 70 u fl-fenni ma niftakarx li konna naraw.
Jifieri aħna
Nismaħħom jgħidu li sal-bidu ta' snin 70 jisu kienet.
Aħna meta kont nitkellmu fuq il-faqar kien xi ħaġa esperjenza ta' li għaddew minna omna u missirna, tifhem imma ta' kienu
żgħar. Jew in-nannit,
aha. U n-nannit hekk. Imma speċi dak huwa għalina dak kien xi ħaġa perjodu li aħna Fatti, niftakar li meta bdejt karriera tiegħi fil-ġurnaliżmu bdejt nitkellmu mill-ġdid dwar il-faqar u hekk. Kien xi ħaġa li kont insibha ħafna diffiċli jiena biex
titkellem dwarha.
Biex nirrealizzah x'in jitfisser il-faqar.
Naħseb kont insib ċertu reżistenza wkoll u le hawn Malta m'għandniex faqar.
Ukoll għax ara llum ħadd ma jgħid Malta m'għandniex faqar.
L-ħares jgħidu.
Le le, jiġifieri llum rġajna bdejna naċċettaw li jeżist dal-kunċett. Mentri dak iż-żmien ma għalina, il-faqar kien xi ħaġa li narawh fil-films.
Jew meta jkun hemm ċertu kampanji fuq it-televiżjoni biex inġabru flus għal pajjiżi oħrajn.
Fi kultant ċerti stejjer niftakar li kien jgħidilna missierna dwar il-faqar li donna papa. Għaxkolla, bikem kważi konna nemnuħom. Iva, tassu. Iva, tassu. Iva, tassu. Iva,
l-aħħar rajt artiklu f'waħda mill-gazzetti lokali dwar rapporti u statistika li ħarġet mill-Unjoni Ewropea li fil-fatt sabet illi il-Maltin li jew jaħdmu mal-Kummissjoni Ewropea jew il-politiċi Maltin li qegħdin fil-Parlament Ewropew jew insomma t-tim kollu ħanajtek overall per capita huwa they punch above their weight huwa l-aktar grupp ta' nis li jaħdmu f'dal-qasam illi jagħmlu differenza mill-gruppi l-oħra kollha li jaħdmu fl-istess qasam mill-pajjiżi l-oħra kollha. They punch above their weight kienet id-deskrizzjoni għax il-headline fit-Times kienet. U din iġveri mhux qed ngħidu aħna l-Maltin speċi noqogħdu niftaħru bejnietna, instabet minn riċerka li saret u statistika.
Ja, interessant.
Ġifieri tikkonferma dak li qed tgħid inti daw li f'ħafna oqsma li forsi mhumiex daqshekk populisti mhumiex fil-qasam tal-mużika jew tal-films jew mużika popolari tarġa.
Ma tinsiex li fil-qasam tal-films kellna artisti fl-moddi illi kellhom isem tajjeb ħafna.
Iva. Kienu jew partit regolari jew anke
Hollywood qed ngħidu.
Eżatt, u anke mużiċisti, ġifieri qed ngħidu mużiċisti klassiċi tal-mużika klassika bħala tenuri u anke li doqgħu l-istrumenti Carmine Lauri u nies bħal dawn, ġifieri jeżistu nies li kieku teżisti l-kelma superstar f'dal-qasam ikunu magħrufin bħala superstar. Issa
ovvjament aħna l-għażla tagħna hija bejn minn nofs miljun ruħ.
Eżatt.
M'għandix 350 miljun, jiġifieri.
Le le, eżatt, eżatt, qed tqis.
Ma tistax inti kollok nofs miljun star lanqas.
Mela forsi nerġa' nqajmu l-ispirtu ta' dak il-programm li semmejt inti kien sar xi programm fuq xi stazzjon lokali għamlu isem, nerġa' nqajmu l-ispirtu ta' dal-programm jien u inti Alex il quddiem u nagħmlu xi tip ta' programm fejn enfasizzaw da kollu li jamlu nis eccezjonali Maltin tul is-snin u nxerdu l-informazzjoni dwarhom biex l-attenzjoni ma tibqax daqshekk fuq forsi affarijiet bħal Eurovision imma tixtieret aktar fuq dawn in-nies eċċezzjonali.
Ekko, ifhimni, jiena ħanejlek, jiena wieħed minn dawk li meta nisma' ħafna kliem ta' jiena ħossu kliem firax ta' proud to be Maltese li bda ħoss snini jitgħażlu. Għaliex huwa kliem firax jekk inti ma tarax nies li vera ħallew impatt nis li vera għamlu xi ħaġa, jew qegħdin jagħmlu xi ħaġa. Ma rridux nirreferu bissa nies li mietu, nies li qegħdin jagħmlu xi ħaġa. Forsi qegħdin jagħmluha mingħajr ħafna pubbliċità, imma meta tara is-sens of achievement li qed jilħu huma hemmhekk tajt jiena dal-bniedem nammiraħ, ġifieri nammiraħ mhux xu Malti, nammiraħ dak li qed
jagħmel.
Ovvjament, nifraħ li hu Malti għax ngħid għall-inqas għandi ċerta rubi għalih, fil-sens ta' nazjonalità.
Ma nifhem min, ġifieri, mhix il-frażi adattata li tajt, nifhem li tiddejja tara pajjiżi oħrajn jiftaħru bl-eroj tagħhom u jagħmluhom monumenti u dawn l-eroj isiru eroj tad-dinja u speċi tagħna ta' nies bħalna. Ma tisbaħħom xie s-semme u kol.
Imma ħanejlek kemmu artificiali dak il-ħsieb.
Imma jeżisti,
ħanejlek kemmu artificiali u għaliex u artificiali. U artificiali għaliex. Mbagħad għandna affarijiet li d-dinja kollha tirrikonoxxi li huma patrimonju tad-dinja. Mhux ta' Malta, tad-dinja. Tajjeb, il-dinja tniżilhom li huma masterpieces of mankind. Il-kelma li tużija masterpieces.
Iva.
Tajjeb, bħalmija l-Belt-Valletta, bħalma t-tempji megalitiċi, bħalmija huma l-fortifikazzjonijiet, tajjeb, u aħna x'nagħmlu?
Ma nieħdu ssibhom biżejjed.
Ma nieħdu ssibhom. Kemm minn daw in-nies kollha li huma daqshekk proud to be Maltese,
pereżempju,
jidħlu l-belt u jekk ipejpu ma jarmux
is-sigaret
mal-art.
Tippratikaw
jew ma jarmux karta mal-art.
It's very easy to say proud to be Maltese u tikteba fuq il-Facebook.
Ittifeq jew inkella jieħdu ħsieb il-wirt li għandna fil-belt, jew li għandna fit-tempji storiċi.
Dan proud to be Maltese. Ma nix li taqt t-ġiret ma n-nis u tajt soħna
jek vera tkun proud li inti Malti tara dan il-wirt li għanna u t-ġiret biex t-preservaħ u mux biex t-preservaħ int imma t-ġiret biex ikun t-preservaħ b-mod nazjonali
veru dak għad ikun
li ikun il-pressjonijiet fuq il-gvern fuq il-pjanar
l-autoritajiet
biex dan il-wirt ikun tifem protett
eżatt
u ħanku għednejt kollox mux għax mawx nis li għannu kuxjenza għax għaw nis li għannu kuxjenza imma sfortunatament u nejda buċi minn uddim u l-est nejda uddim kullħat in-nies b'kuxjenza f'dan il-pajis u mal-minoranza u mux il-maġġoranza
ħasra, ma xikultant hekk issa, veru.
Inti ma tistax tmur.
Meta tħares madwarek tara nuqqas kbir ta' proud to be Maltese-ness. Għax kulħadd jaqbad jagħmel dak li jaqbillu għalih personali u.
Inti ma tistax tkun konsistenti iż-żomma Malta fil-Eurovision li jiġu jitlaq u li tirbħu darba u seta' wara jirbħu xatt ieħor. Mbagħad maż-żomx ma' Malta. Meta jiġġi għal-ħarsien tal-protezzjoni tal-wirt mondjali tagħha, tal-patrimonju d-dinji li għandha. Jiġifieri, jekk inti vera proud pajjiżek tkun konsistenti u l-iktar ħaġa tiddefinixxi pajjiżek biex jekk irbaħx il-Eurovision, jew jekk irbaħ xi ħaġa jew oħra, tajjeb, jekk dak illi ġabu ta' qabilna. Li għamlu ta' qabilna, għaniex se nkunu kapaċi, inħalluħ, aħjar mill, kista' jkun aħjar mill-iżminieħ, lil ta' warajna.
Fer, dak għandu jkun il-wirt.
Tajjeb,
u ħsieb.
Min huwa proud pajjiżu, jieħu ħsiebu pajjiżu. Qed tifhem?
Mill-asa żeta.
Jieħu ħsiebu fuq kull ħaġa oħra.
Tassew.
Lajkoll li jagħmel kalkoli politiċi, li jagħmel kalkoli kummerċjali, li jagħmel kalkoli personali. Jekk inti vera proud pajjiżek. Kun proud pajjiżek bl-iktar affarijiet illi jagħtu valur għoli l-pajjiżek. Ħadd ma jiġi Malta għax terbaħ il-Eurovision. Min jiġi Malta jiġi biex jarbel Valletta.
Insomma, min jisponsorja u min itella l-ispettaklu jgħid li jaffettwa turizmu.
Biex
ikun waħda kollox.
Jgħidu jaffettwa darba.
Darba.
Imma min
jagħmel spike.
Mhux hekk, imma min jiġi. Pajjiż da jiġi biex jara l-Belt-Valletta, biex jara l-irdumijiet, biex jara l-bahar.
Irduh li jitla u xedet il-kelma dwar kemmi sabiħ u kemm għandek tmur. U li ħana ġan iġi. Mux li ġibni.
Biex jekk imur f-restrant jikolek il-ġenwin, jiġi biex nil-qawħ mod. Ġenwin, mux nismawħ ta' numru, ġveqem jekk inti dejjem, jekk inti vera temmen, jekk inti proud pajjiżek, inti tagħmel tal-affarijiet kollha.
Dan li qed nitkellmu, dan li qed niddiskutu niftakar kien hemm kampanja xi fl-2010 bej wet wieħor, provaw jagħmluha, kienu sejħula Brand Malta, tistaka. Bosta entitajiet governattivi mexxija minn ta' turizmu jekk minister żbalok ma kienx ħadd meta. Ma nafx imma niftakar li kien hemm din tal-attentat biex jeduka hekk u jxerred il-kelma li tkun li tħobb il-Malta, ġifieri tkun Brand Malta, Malta minn fuq s'isfel, minn l-asa z-zeta, trid tipprova tagħti l-kontribuzzjoni tiegħek b'kull mod possibbli, inkluż l-indafa u kollox. Mhux biss li tiġġieled u tajt u tajja speċifa viva Malta.
Isma' ħadek, iktar ġeneralment iktar ma tajjet inqasta minnhom l-affarijiet. Daw il-kampanji daw ma kienx kampanji oriġinali, ġifieri tiegħek pereżempju tmur Hamburg, wieħed mill-modi kif dawn irriġeneraw Hamburg, hija belt industrijali, ġifieri, kien Brand Hamburg.
Ah, okej.
Ġifieri inti għandek l-Italja bħalissa għaddejja. Bi-branding għek zaħi sajs għibir. Għabdu il-Venere ta' Botticelli li bsu il-ġaketta tal-jeans u għamlu virtual influencer. Ija, għalix, xe xinti tamel branding, inti trid, inti tara li inti t-tati image ta' pajizek. U ġeneralment, waħda mill-listed bħala waħda mill-benefiċċji hija li met inti toħloq din it-tip ta' brand ta' belt jew ta' pajjiż, iċ-ċittadini ta' dik il-belt jew pajjiż huma l-ambaxxaturi tal-brand.
Eżatt.
Issa jekk inti l-ambaxxatur jirrifletti lil min qed ambaxxatur ta' menu. Jiġifieri, jekk inti ambaxxatur ta' Malta b'mod tajjeb, ħadd tirrifletti tajjeb fuq Malta. Imma jekk inti ambaxxatur li m'intix denju li tissejħ ambaxxatur ta' Malta.
Eżatt.
Tajjeb, riflessjoni ħadd titfa' fuq Malta. Hija waħda ħażina.
Eżatt.
U sfortunatament jisom iktar jixelu dawk l-eżempji.
Aktar jidru n-nis I don't care bl-Ingliżi jgħidu. Illi jżgur ma jistgħux jiġu konsidrati bħala ambaxxaturi tajbin. Aktar jidru li hemm nies hekk issa hekk mhux il-verità jew le.
U dina dibda minn fuq s'isfel, jiġifieri all across the board, kulħadd irid ikun ambaxxatur tajb ta' pajjiżu. Sfortunatament minn fuq s'isfel għandna ħafna eżempji ta' nies li mhumiex ambaxxaturi tajbin ta' pajjiżu.
U għana mux għedni kritikaw b-mod distruttiv, ma għaxet nil-mentaw, kem nishtiqo jħastu li l-affarijiet dikodu għahjar, iġvieri mux biex nkissru, imma biex niprofaw ninkonaġixxu li l-affarijiet imorru għall-aħjar.
Ajkuna għdejja.
The Inquisition, let's begin the Inquisition. Look out, Sam, we have a mission to convert the Jews. We're gonna teach them
wrong from right.
We're gonna help them
see the light
and make an offer that they can't refuse.
That the Jews just can't refuse.
Confess, don't be boring. Say yes,
say yes, say yes.
Don't be dull.
A fact you're ignoring.
It's better to lose your skull cap than your skull.
Oy, oy, gavalt.
The Inquisition.
What a show.
The Inquisition. Here we go.
U hekk jiena Colin Fitz u Alex Farrow ġa nikkonkludu hawnhekk din l-edizzjoni, l-aħħar edizzjoni ta' Middle Age Exposed.
Ekku.
Wara li smajna dawk il-bosta opinjonijiet u ħsibijiet li ma ntużawx f'episodji oħrajn ta' din is-sensiela għaliex kienu kien ifisser li l-programm kien jiġi twal minn sija kull darba li rekordjajna, dejjem rekordjajna aktar minn li kellna bżonn u mbagħad għamilna editing u ħallejna barra ċertu siltiet ta' diskussjonijiet bejnietna mhux veru. U semmajnilkom lilkom is-semmija xi ftit minn dawn is-siltiet.
Eżattament, jiena nafu wasalna biex nagħlqu ma' aħna mill-affarijiet li nixtieq ngħid hija li aħna tul dawn il-programmi, 39 programm, missejna ftit ma' xifer ta' żminijiet tan-nofs. Ġifieri fil-verità stajna tkellimna fuq ħafna iktar affarijiet, stajna tkellimna fuq il-militar, fuq l-iżvilupp militari, pereżempju navali, stajna tkellimna dwar reġuni differenti kif żviluppaw matul iż-żminijiet tan-nofs, stajna tkellimna insomma fuq bosta u bosta suġġetti oħrajn.
U stajna wkoll anke nimirħu iżjed dwar il-Middle Age tagħna bħala bled żmien.
Eżattament, u koll dejjem.
Iġifieri se nitkellem aktar.
Iġifieri aħna tajna toma sejna li nħeġġeġ huwa l-issa mija kollha li ħadu pjaċir. Seguna illi imorru ifittxu iktar jagħmlu l-riċerka tagħhom u l-iskoperti tagħhom.
Permezz tal-internet jew kotba, anke kotba lokali minn professuri hawnhekk tal-Università ta' Malta.
U anke kultant artikli minn gazzetti ġifierina konnu hu pjaċir tul din is-sensiela nirċievi artikli minn għandek minn gazzetti Ingliżi fuq skoperti ġodda, fuq kotba li ħarġu, fuq films, eċċetera ġifieri.
U fil-fatt għandi waħda biex nikkonkludu biha jekk tal-is. Din il-programm qed nirrekordjah fil-nofs Ġunju tal-2023 għal fini tal-arkivi u f'dawn l-aħħar jiem f'gazzetta Ingliża fil-mail online ħarġet din dal-headline From the vanquished King Harold to the princes in the tower the rulers whose resting places are unknown as academic who found Richard III's body in under a car park she now believes she knows where Henry I is buried Henry I ġifieri qed ngħidu mis-sena 1135. Ġifieri, sikwiet ikun hemm aħbarijiet mill-passat, inkluż mill-Medjuevu, fl-aħbarijiet mainstream.
Eżattament. U tajjeb insemmu wkoll li mu forsi nagħlqu fuq din li aħna f'drabet kemm fuq l-arkeoloġija. Moħna imur dejjem fuq il-preistorja, eċetera. Mentri l-arkeoloġija tista' ġesa żmien it-tieni gwardinija, per eżempju, tajjeb. Imma
fuq. Meta jsibu biex ta' aeroplani, biex ta'
eżattament. Imma tiftaħ shelter ġdid ukoll. Tifhem li kien għamel xi 70 sena mirdum ukoll l-arkeoloġija.
Jew għal issib xi mass grave, per eżempju.
Eżattament, ġifieri imma il-Medjuevu u għadu jirrendi ħafna u ħafna f'termini arkeoloġiċi. U l-Ingliżi għarfu l-valur tal-arkeoloġija fuq il-Medjuevu u bħalissa qed jagħtu ħafna importanza lil dan il-qasam. U qasam li ma tantx kellna ċans nitkellmu dwaru, forsi ma sejna x'imkien l-ewwel hemm fuq il-fringes tiegħu. Imma min jinteressah iktar illum hemm anke korsijiet b'xejn online
iva.
Li wieħed jista' jsegwi fuq l-arkeoloġija medjevali.
Eccellenti.
U daw korsijiet mogħtin mill-Universitajiet rinnovati fl-Ingilterra.
Korsijiet b'xejn online, inkredibbli, tajjeb. Apparti daw il-dokumentarji osra produċuti minn amateur historians, per eżempju, u hekk li tieħu pjaċir tarhom ukoll, ikollhom l-animation jew bis-CGI jew hekk, u ikollhom hemm ħafna dwar kull era tal-istorja, inkluż ta' żmien il-Medjuev.
Ovvjament, kulħadd tieqgħod attent dejjem meta qed tara, per eżempju, video fuq YouTube. Is-sorsi li qegħdin ikkwotaw. Is-sors huwa importanti biex inti tkun taf kemm dak li qed iġi preżentat lilek huwa korrett jew le.
Iva, hemm dak l-element li nżommu f'moħħna, is-sorsi u anke forsi l-bias. Illi
kollu. U l-bajis, kull historien għandu l-bajis istijaw.
Eżatt, skont billi ma pajis, skont billi ma twemmin, etc.
Eżatt.
Mela, wasalna għatmim, Alex. This is the end.
Ringrazzjak ħafna lilek, kollin tal-opportunità. Ringrazzjak ħafna l-issemmija u kollin l-istazzjon, Campus FM. Kien vjaċ sabiħ, avventura sabiħa ħafna. U nittama illi nirritornaw b'avventura oħra.
Avventura oħra, eżatt.
Da' xejn differenti.
Dwar l-istorja żgur, naxa xaħna ħobbu għall-istorja. Imma nagħmlu xi programmi ieħor flimkien. Alex Farrugia, grazzi ħafna. Jiena Colin Fitz, u tinsewx il-programmi tella wkollha fuq is-sit elettroniku. Saħħa minn għandi.
U minn għandi.
Saħħa minn għand Middle Age
Exposed.